Glede na to, da prehajamo na drugi del dopoldanskega srečanja, bi vprašal gospoda Gosarja, sina, za eno vprašanje. Gospod Gosar, veste, kaj me zanima čisto osebno? Oče je imel vašo številno družino, 8. A je se kdaj zmotil z imeni, ko vas je klical? No, moj oče se je večkrat zmotil, nas je bilo samo 5 in je rekel za fante Joško, Janko, Tomaš. In nam sem se spomnil, ko sem dobil priponko, kjer je bil mlajši brat napisan, Tomaš. Jaz sem pa Jože. No, vidite, kako je bil natančen gospod Gosar, da se ni nikoli zmotil. Vse, kar smo slišali iz družinskega življenja, me je pa zelo spominjalo tudi na mojega očeta, kako je znal biti v tistih težkih letih doma tiho, da nas ni okužil zagrenjenostjo, v kateri terapevt Ramovš pravi, da ima ogromno dela. Prehajamo v drugi del. Vmes bo krožila ena pobuda. Organizatorji simpozija namreč predlagajo, da bi nacionalna televizija v načrtu za leto 2015 uvrstila tudi dokumentarec o delu in življenju dr. Andreja Gosarja. Pobuda je dala občina Logatec, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Celjska Mohorjeva družba, Naravoslovno-tehnična fakulteta in knjižnica Logatec. S svojim podpisom, navedbo imena in priimka, se pridružite tej pobudi, da bomo lahko drugo leto gledali na nacionalni televiziji film o dr. Andreju Gosarju in s tem omogočili, da ga spoznajo vsi rodovi.
Več o delovanju verjetno na tem, kar se tiče primorske sredine, pa bo povedala moja naslednica, to je dr. Cenčičeva. Hvala lepa.
Hvala lepa tudi vam. Glede na to, da ste me nekoliko razbremenili, gospod Cenčičeve, ne bom posebej napovedal.
Lepo pozdravljeni. Prihajam z Goriške, zato nekaj o povezanosti Goriške sredine z Ljubljansko sredino, ker je dejansko nadaljevanje tega, kar nam je predstavil gospod Bandelj. Namreč na zahodnem robu slovenskega ozemlja je bila narodnost vedno ogrožena, zato so primorske gibanja in stranke delovale bolj narodno kot politično. Zato ni slučaj, da je prva dala pobudo za organizacijo vseslovenskega odpora po zasedbi celotnega slovenskega ozemlja prav skupina krščanskih socialnih socialcev z Gorice, torej ki je dobila ime Goriška sredina. Ta organizacija je segala po vsej Primorski, v narodnih zadevah je skladno delovala s tržaškimi liberalci in tigrovci, ki jim je povezoval skupni narodni svet, zato da govorimo o Primorski sredini. To gibanje ima korenine že v organizacijah iz avstrijskih časov, Društvo Edinost in Zboru svečenikov svetega Pavla, ki sta po prepovedi v času fašizma se preoblikovali in delovali podtalno kot tiger in tajna krščanska socialna organizacija. V letih 1943 je bila večina narodnih voditeljev v zaporih, idejna voditelja Šček in Besednjak, krščanskih socialcev, pa odsotna. Zato so pobudo in vodstvo prevzeli goriški duhovniki in katoliški laiki, med katerimi je bil najvplivnejših dr. Ivo Juvančič, bogoslovni profesor v Gorici. Ti so aprila 41. dali pobudo za oživljanje narodnega sveta, že maja ustanovili gibanje narodne enotnosti in imenovali izvršilni odbor, 14. maja pa dali prvo pobudo, svojo izjavo, da naj se narod organizira, naj se skupno nastopi in se doseže priključitev Primorske k Jugoslaviji. Pobudo so posredovali Banu Natlačenu in ljubljanskemu škofu Rožmanu, a je ostala brez odziva. Somišljenike so našli le v skupini Andreja Gosarja. Sodelovanje z gibanjem Združenih Slovenci je potekalo preko osebnih stikov, preko odposlanca Kamušiča in pa pismo. 25. avgusta 1941 je prišel Andrej Gosar v Gorico, da bi se dogovorili za skupen narodno-obrambni nastop. Tedaj se je pripravila druga izjava Goriške sredine, ki se je poslali v London predstavnikom kraljeve vlade, voditeljem ljubljanskih strank in javnosti na plakatih. Pozivala je vse politične sile v Sloveniji na Primorskem, da se povežijo v nestrankarsko gibanje in organizirano enoten vseslovenski narodni odpor, da bi dosegli združitev vseh Slovencev v okviru obnovljene samoupravno urejene Jugoslavije. Gosarjeva skupina je posredovala Goriški svoj program, tako sta se obe gibanji skladili glede narodnih, političnih in socialnih ciljev. Da bi jih dosegli, so načrtovali ustanovitev skupnega gospodarskega odbora, v katerem bi bila tudi Andrej Gosar in besednjak. Torej, Goričani so svoje spodbude večkrat predstavili članu jugoslovanske vlade, voditeljem slovenskih strank in desetkrat s plakati javnosti. Goriška policija je zasegla tudi dva plakata s podpisom Združeni Slovenci. S kritiko ljubljanske politike zaradi počasnosti, neenotnosti in skrajnosti so se zamirili proti komunistični strani. Osvobodilni fronti pa so bili nevarni, zato so bili stalno pod nasilnimi ukrepi Vosa in Ozne. Pisma organizacije Združeni Slovenci, ki jih je pisal Jakob Šolar, so Goričanom predstavljala naglo se spremljajoče razmere, vendar zelo jasno vidno in daleko vidno in dajala na svete. Prvo sporoča o nevarnosti razbitja naroda v dve skrajnosti in zamujeni priložnosti desnice, da bi prihitela komuniste v organizacijo odpora. Poziva k enotnosti in organizaciji sredinskega gibanja, Primorcem pa svetuje, naj se ne priključijo Osvobodilni fronti in naj se ne postavijo na desno. Naslednje pismo obvešča o ustanovitvi Slovenske zaveze, ki želi zajeti tudi OF, a ni upanja, ker komunistom gre za oblast. Toži, da se obe skrajnosti divje napadata, vendar še vedno kaže upanje na pomiritev in predlaga, da se ljubljanska sredina poveže z Goriškim odborom, ta pa naj doseže enotnost z Jankom Kraljem, ki se je nekoliko oddaljil od sredine. Že po leti 1942 je prišlo drugo pismo, ki opisuje strahotno nasilje Italijanov in zločinsko morijo Svobodilne fronte in samo obrambo ljudstva z organizacijo Vaški straž, kar nasilje še stopnjuje in se razrašča v državljansko vojno. Goričanom priporoča previdnost, pa tudi naj odvračajo ljudi od komunizma in naj organizirajo Slovensko zavezo. Pismo, napisano v maju 1943, nakazuje, da se navdušenje za partizane v ljubljanski pokrajini ohlaja, izraža kritičnost do obeh skrajnosti, a odločno nastopa proti komunistom, ki so krivi državljanske vojne. Rešitev vidi v četniške vojaške organizaciji. Očitki, da hočejo Goričani odločiti samostojno, pa že nakazujejo rahlo razhajanje med ljubljansko in goriško sredino zaradi posebnih razmer na Primorskem. V letu 1941 je namreč potekal drugi tržaški proces. Prvi spopadi s partizani so stopnjevali fašistična hudodelstva. Goreli so domovi. Mlade fante so pobirali k vojakom. Može odvažali v konfinacijo. Duče je grozil zničenje vseh moških te preklete rase. To je spodbujilo upornost in simpatijo za partizane. Namesto v italijansko vojsko so fantje bežali v gost. Goriški poročajo Združenim Slovencem, da Primorci so proti Italijanu in proti fašizmu, podpirajo Svobodilno fronto, so narodni, a ne za komunizem. Zanje ni razlike med četniki in partizani, odklanjajo bratomorni boj in skrajnež z leve in desne. Primorsko ljudstvo se je torej odločilo. Stiska sredincev, zlasti duhovnikov, ki so vedeli, kdo vodi partizansko gibanje, je velika, je bila velika in odločitev tvegana. Niso želeli obrniti hrbta svojim ljudem, s katerimi so se že več kot 20 let upirali načrtnemu narodnemu uničenju in njih so hoteli razkola med ljudstvom in cerkvijo. Juvančič je v januarju 1943 napisal obsežno sporočilo duhovnikom, kjer je utemeljeval, naj branijo vero z ljubeznijo in naj ostanejo z ljudstvom, a nad strankami. Februarja 1943 pa so predstavniki duhovnikov za Tržaško, Goriško in Reško sprejeli pomemben sklep odklanjati vsako sodelovanje z okupatorjem in preprečevati bratomorno klanje. Po teh navodilih je stesno ravnala skoraj vsa primorska duhovščina. Ljubljanska sredina je skušala vplivati na Goriško tudi potem, ko je pristopila k slovenski zavezi. A ti so pristop odklonili, ker niso hoteli ustreči vodstvo osvobodilne fronte, ki jih je hotel pridobiti, ali pa poriniti v nasprotni tabor zato, da bi jih lažje pokončali. Kot sredina so jim bili bolj nevarni, ker so ohranili svoj moralni vpliv na ljudstvo. V letu 1944 se je primorska sredina rahljala. Tržaški liberalci so se večinoma pridružili osvobodilni fronti. Goriška sredina pa se ni premaknila. Ostala je sama, osamljena in sprejemala vzdarce iz vseh strani in vztrajno delovala za svoje ljudi in za svoj narod. Pod zavezniško vojaško upravo, ko smo že slišali, so se s peticijami in v razmejitvenih komisijah potegovali za priključitev Primorske s Trstom in Gorico k Jugoslaviji, takršni, kakršna je bila, prepričanju, da se politika menja, a narod ostane. Sredinska drža ni bila hvaležna. Za komunistično oblast so veljali za narodne izdajalce, za cerkev pa podpornike komunizma. Dejansko so pa bili tista duhovna sila, ki je ovirala razširitev krvave bratomorne vojne na Primorsko in preprečila še hujše zlo. Hvala lepa.